Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi. Pozdravlja vas Jovana Milovančević. 25. april, godišnje doba je proleće, napolju je baš takvo vreme što nas odmah asocira pre svega na prirodu, a upravo će priroda biti jedna od najvažnijih reči današnje emisije. Nju počinjemo sa severa iz Sremskih Karlovaca, gde su samo pre nekoliko minuta dodeljene tradicionalne nagrade u okviru najstarije domaće ekološke akcije Tražimo zagađivača godine i zaštitnika životne sredine. Zeleni i crni list su nazivi, verujem, vama već dobro poznatih priznanja, a iz Sremskih Karlovaca javit će nam se naša Sara Arsenović. O prirodi i zvucima prirode i povodom jedne izložbe zanimljivog naziva Emil. Odlazimo na sever zemlje još nekim povodima, pre svega povodom izložbe radova Olega Kulika, jednog od najvažnijih umetnika savremene scene u Rusiji. Takođe, na sever zemlje idemo i povodom priče o obeležavanju dana biblioteke Matice Srpske, gde je i dodeljena nagrada Zlatna knjiga biblioteke Lazaru Čurčiću. Biće govora i o Jugoslaviji, odnosno o njenom predstavljanju u muzejima povodom 100 godina od njenog stvaranja. Toliko za početak, prolećno vreme traje, a mi smo sa vama do 15 časova i 55 minuta. I had skin like leather and the diamond hard look of a cobra. I was born blue and weathered, but I burst just like a supernova. I could walk like Brando right into the sun, dance just like a Casanova. With my blackjack and jacket and hair slick sweet, silver star studs on my dust like a Harley in heat. I strut down the street, I could feel its heartbeat. Sisters fell back, said, don't that man look pretty? The cripple on the corner cried out, nickels for your pity. Them gasoline boys downtown sure talk gritty. It's so hard to be a saint in the city. I was the king of the island, mama, I could talk some trash. To the paupers, crammed downtown at the beggar's bash. I was the pimp's main prophet, I kept everything cool. Just a backstreet gambler with a luck to lose. And when the heat came down and it was left on the ground, the devil appeared like Jesus through the steam in the street. Show me a hand I knew even the cops couldn't beat. I felt the side breath on my neck as I dove into the heat. It's so hard to be a saint when you're just a boy out on the street. And the sages of the subway sit just like the living dead. As the tracks clack out the rhythm, their eyes fixed straight ahead. They ride the line of balance and hold on by just a thread. But it's too hot in these tunnels, you can get hit up by the heat. To get out, it's your next stop, but they push you back down in your seat. Your heart starts beating faster as you struggle through your feet. You're out of home, back up on the street, and well, Southside sisters sure look pretty. The cripple on the corner cries out, nickels for your pity. Them downtown boys, they sure talk gritty. It's so hard to be a saint here in the city.
Kao što smo i obećali, odmah na početku kulturnih krugova odlazimo do Sremskih Karlovaca. Tamo su samo pre nekoliko minuta, ako se ne varam, dodeljene nagrade Zeleni i Crni list. U okviru naše već tradicionalne akcije tražimo zagađivača godine i zaštitnika životne sredine. Tamo je naša Sara Arsenović. Saro, dobar dan.
Dobar dan Jovana, da tako je, evo mi se nalazimo u Sremskim Karlovcima, ovde je sunčano vreme i vetrovito, slično kao što je i u Beogradu. Malo pre su u svečane sali Karlovačke gimnazije uručene tradicionalna priznanja Zeleni list. Ovo je najstarije ekološko priznanje u Srbiji, osmišljeno je sa ciljem podizanja svesti o značaju ekologije, ukazivanja na probleme i moguće rešenja u oblasti zaštite životne sredine. Podsećamo samo naše slušalce, akciju su pre 36 godina pokrenuli ekološki magazin Čekajući vetar drugog programa Radio Beograda i Društvo za čistoću vazduha Srbije. Poslednjih 10 godina partner Radio Beograda 2 je u ovoj akciji Pokret Gorana Vojvodine. Sada ću krenuti redom da čitam dobitnike priznanja Zeleni list. Dakle, to su izviđački odred Stevica Popov Platičevo, Pokret Odbranimo reke Stare planine, Organizacija Srbija za mlade, arhitekta Dragana Kojičić, Organizacija Trash Hero, Udruženje građana inženjeri zaštite životne sredine, Dragana Ratković, urednica emisije Pod staklenim zvonom, Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije, profesor Vladimir Manić i Udruženje građana Animal Rescue Srbija. Moja današnja sagovornica je Sofija Kujundžić, članica Udruženja građana Animal Rescue Srbija. Pa evo, odmah da pitam ono jedno klasično pitanje za početak, šta vama znači ovo priznanje i kako ga eto vi vidite ili doživljavate?
Dobar dan vama, hvala vam što ste nas pozvali da gostujemo. Ovo priznanje nama zaista znači jer prikazuje da građani vide da mi pored spasavanja životinja spasavamo i celu planetu. I time doprinosimo poboljšanju svih nas, ne samo životinja.
Za naše slušalce koji možda ne znaju, hajde da kažemo par reči o samom udruženju. Koji su vaši glavni ciljevi, kakve su vaše aktivnosti?
Udruženje Animal Rescue Srbija se prvenstveno bavi spasavanjem životinja iz kritičnih situacija kada je potrebna specijalna alpinistička, speleološka ili ronilačka oprema. To znači kada se životinja nađe u bunaru, u šahtu, u zaleđenom jezeru, na krovu, na drvetu, na visini, negde gde baš treba specijalno znanje i oprema. Mi se nažalost ne bavimo jer nemamo kapaciteta. Ne bavimo se skupljanjem napuštenih životinja sa ulica, što ne znači da možda jednog dana nećemo i postati za nekoliko godina.
Kakve su reakcije ljudi na vaše aktivnosti? Čini mi se po Facebooku i po društvenim mrežama ono što sam ja primetila da se sve više ljudi nekako priključuje i da je sve više ljudi uključeno u vaše akcije.
Građani prepoznaju značaj našeg udruženja i imaju sve veću želju da nam pomognu i time možete primetiti, imali smo do skoro i bilborde od Alma Quattro, to nam je takođe donacija i time su nam dosta pomogli jer nam se priključilo baš dosta članova od njihove donacije.
Meni je drago što je i Radio Beograd 2, odnosno što su i Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine prepoznali ono što vi radite. Jovana, ja sam svakako ostala dužna informacija o dobitniku etikete Crni list, to su termoelektrana i rudnici Kostolac, a tradicionalno u ovoj akciji se dodeljuju i, odnosno postoje dobitnici specijalnih priznanja, to su časopis ZOV iz Beograda, misija OEBS u Srbiji i profesor dr. Ratko Ristić. Toliko iz Sremskih Karlovaca za sada. Mi ćemo sada još malo da uživamo u ovom sunčanom vremenu.
Hvala Saro tebi i tvoje sagovornici, dobitnici ovogodišnjeg Zelenog lista na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Ovo je bila Sara Arsenović koja se javila za kulturne krugove.
Run wild again and again. The green roses.
Slušajte Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Dan biblioteke Matice Srpske, 193. godišnjica od kada je ova najznačajnija kulturna i naučna ustanova svih Srba preseljena iz Pešte u Novi Sad, obeležen je svečanom akademijom u prisustvu ministra kulture Vladana Vukosavljevića, resorne pokrajinske sekretarke Dragane Milošević, te čelnika Matice i brojnih gostiju iz značajnih državnih i regionalnih institucija kulture i nauke. O tome izveštava Jasna Kurteš Plavljanin.
Srećna je kultura koja počiva na knjizi. Upravo na ovom mestu kroz vekove baštinimo 4 miliona publikacije knjiga, a ovo je jedna od retkih institucija u svetu koja je kroz diskontinuitet sticajem nesrećnih istorijskih okolnosti ostala ipak knjigohranilište retko u bilo kojeg naroda, rekao u besedi upravnik biblioteke Matice Srpske Selimir Radulović.
Obično se kaže da su biblioteke ogledalo vaseljene, ali ogledalo kojima je njeno lice biće vaseljene lepše nego što je u stvarnosti. Čini se da su danas biblioteke pred jednim velikim zadatkom, kako da odgovore na izazove i iskušenja novih komunikacijono-informacijonih tehnologija.
Govoriti o bilo čemu danas, ne samo kod nas u Vojvodini, nemoguće je bez povratka u prošlost u kojoj su temelji svega što zovemo kulturnom, nacionalnom pa i političkom vrednošću nas Srba, a to baštini ova ustanova u čiju čast smo danas ovde, rekla je pokrajinska sekretarka za kulturu i informisanje Dragana Milošević.
To je zasigurno datum iznad svih datuma. Prosto građani zato što je 1864. godine doneta odluka da se upravo Matica i biblioteka Matice Srpske preseli u Novi Sad i samim tim da se ponosom kažemo da je Novi Sad srpska Atina.
Podsjetivši na najznamenitije ličnosti srpske književnosti, istorije, jezika i kulture kroz vekove, a koji su simbol Matice Srpske, ministar Vladan Vukosavljević zapitao se da li smo dostojni potomci svojih predaka.
Već blizu 200 godina Matica Srpska predstavlja ono što i sama jeli reč i pojam označavaju maticu, košnicu brojnih dešavanja, oni su nosilac kulturnog života ili barem nekih od najvažnijih njegovih akcenata.
Otvarajući knjigu i razumevajući jezik kojim je pisana, spoznajemo svet, a ovo je naša prava kulturna riznica. Biblioteka Matice Srpske hram je naše knjige, kulture, duha i intelektualne i svake druge sabornosti Srba, rekao je predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić.
Ono što je za nas najznačajnije jeste da zaista matični sistem, čini mi se, u ovom trenutku odlično funkcioniše. Ne samo u ovom trenutku, nego u dugom vremenskom periodu i biblioteka i galerija i Matica Majka i izdavački centar zaista svako na svoj način doprinosi onoj globalnoj misiji za koju se Matica opredelila od samoga početka. Izdavanje knjiga je jedna od kapitalnih stvari, kao što znamo, i širenje i prosvećenosti i knjižne kulture, ako tako mogu da kažem, to je jedan od opštih ciljeva na kojima Matica radi od 1826. godine.
Na Svečanoj akademiji u čast biblioteke Matice Srpske doajenu knjige i bibliotekarstva Lazaru Ćurčiću uručena je zlatna knjiga ove biblioteke. We'll be right back.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
U današnjim kulturnim krugovima ostajemo u Novom Sadu, jer je sinoć u Galeriji N Muzeja savremene umetnosti Vojvodine otvorena samostalna izložba radova Olega Kulika, jednog od ključnih umetnika savremene umetničke scene Rusije, pa i šire. Sa kustoskinjom Sanjom Kojić-Mladenov razgovarala je Mirjana Boba-Stojedinović.
Gospođo Kojić-Mladenov, da li je bilo uzbuđenje tokom sinoćnog otvaranja izložbe Olega Kulika, što je postalo gotovo sinonim za njegov rad?
Pa svakako da jeste, jer u pitanju je autor koji na neki način kroz jedan stalni performans pristupa umetničkoj praksi, tako da je bilo posebno zanimljivo njegovo autorsko vođenje, gde je on dao neke osnovne ideje o svom umetničkom radu, ali naravno pomenuo je i na koji način je pristupio samo u ovoj izložbi i zbog čega je ona za njega posebno važna, jer ona na neki način daje neki osvrt na njegovu umetničku karijeru od nekih 90-ih godina na ovamo, znači 90-ih godina kada se on posebno bavio performansom i akcijama, ali na jedan vrlo radikalan način i po tome postao prepoznatljiv na međunarodnoj umetničkoj sceni, što znači da na ovoj izložbi su ti neki segmenti njegovog rada posebno naglašeni kroz jednu četvrokanalnu video instalaciju, kao i kroz fotografije iz performansa. Pitanje su performansi zbog kojih je on i dobio naziv na umetničkoj sceni Čovek pas. Pored toga, na samoj izložbi predstavljen je čitav njegov ciklus duboko unutar Rusije, koji je on izlagao i na Venecijanskom bijenalu, ali naravno i šire, u kojem on negde govori o poreklu svom i na neki način analizira samu Rusiju, stereotipe koji su vezani za nju i slično.
Naravno, treba reći da je on zapravo iz Ukrajine.
On je rođen u Kijevu, tamo je završio umetničku akademiju i nakon toga se krajem 80-ih preselio u Moskvu, gde je u početku svoju umetničku karijeru gradio kao vajar i kao kustos u jednoj galeriji i to je radio vrlo nekonvencionalne izložbe, pogotovo postavke izložbe su bile čudne, a zatim se više okrenuo performansu 90-ih godina.
E sad, u najavi vi ste i stavili njegov citat gde on kaže: ovo je retrospektivna izložba mojih performansa, ali sa stanovišta mog novog perioda, perioda vajara. Zapravo, ovo je povratak na moje poreklo, pošto sam počeo kao vajar početkom 80-ih godina. Zato posmatram svoje performanse kao vajar i mogu da vidim nove aspekte tela. Dakle, koja je promena paradigme u radu Olega Kulika od tih početaka do danas, jel, koje on nagoveštava kroz izložbu?
Pa, u pitanju je njegov odnos ka telu, koji je u početku više bio smeštenje tela u određene situacije, analiza neke društveno-političke situacije u društvu, kritika iste, pogotovo geopolitičke situacije, ono sa istoka i zapada, kritika antropocentrizma uopšte u društvu, odnosno tog nekog hijerarhijskog odnosa čoveka u odnosu na prirodu. Znači, njegova želja za nekim ravnopravnim odnosom sa životinskim svetom, da kažemo, uopšte ravnopravnog odnosa u društvu između različitih činioca, ljudi bez obzira na njihovo geografsko poreklo. Znači, to je bila i kritika jednog glavnog morala, etike, kritika odnosa umetnika sa institucijama. Ili on često te svoje performanse baš izvodio kritikujući neke izložbe ili neke institucije u kojima je izlagao. Danas je on više okrenut skulpturi, znači vraća se tom nekom svom poreklu i zato i sama naziv izložbe se zove Merry-Go-Round kao neka vrsta kružnog kretanja, kako u samoj njegovoj umetničkoj praksi kao osobe, tako i jedno kretanje koje je vidljiv u društvu, a koje je prezentovao negde i na samoj izložbi. Jedan od ključnih radova po kojima je i sama izložba dobila naziv je rad koji je nastao u saradnji sa studentima i studentkinjama Univerziteta u Novom Sadu, odnosno Akademije umetnosti u Novom Sadu, kao i đacima umetničke škole Bogdan Šuput, koji su zajedno sa njim imali jedan master class performance dan pre otvaranja, kada su realizovali u stvari delove, segmente jedne instalacije koja je postavljena kao centralna u izložbenom prostoru.
Poštovani slušalci, izložba sa radovima Olega Kulika u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine otvorena je do 20. maja. Evo, recite nam još za kraj, koje će biti radno vreme tokom predstojećih praznika?
Pa muzej, nažalost, neće raditi do 3. maja, ali nakon toga, evo, očekujemo naravno publiku da nas poseti.
Hvala na razgovoru.
Nema na čemu.
Eko.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
U maju, Evropski operski dani u Madlenijanumu. Gostovanje opere Sankt Peterburg sa operom Faust 10. maja, opera Pajaci, musical Jadnici, balet Krvava svadba, Bolero, igramo i komedije, Koferče, Kazanova protiv Don Juana, ponovo na sceni, Happy Day, četvrtak 25. april.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoje Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
15 časova 28 minuta, a u kulturnim krugovima iz sveta prirode, biblioteke i vizuelne umetnosti odlazimo u svet muzike. Nedavno je u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda predstavljena knjiga Reči o muzici našeg renomiranog kompozitora i multimedijalnog umetnika Vladimira Tošića. Slušamo prilog Ane Ćirice.
Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića, učenika Vasilija Mokranjca, jeste redukcionistički princip izgradnje dela, a njegova ostvarenja su procesualna, repetitivna i zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, ponekad čak i na samo jednom. Tokom 40-godišnje karijere on je uporedo obeležio i svoje stavove o muzici, preispitivao tradiciju kao i položaj muzike u društvu. Tako je spontano nastala i knjiga Reči o muzici, vredno svedočanstvo koje Tošića predstavlja i kao vrsnog analitičara.
Knjiga predstavlja jedan dokument mojih promjena koje ima ili moje stalnosti ako je ima. Jako dobro odslikava moj način muzičkog razmišljenja. Nije kompaktna, nije homogena, ona je heterogena u izvrsnom smislu. Ona je jedan kolaž, sastoji se od nekoliko delova. Prvi deo su kraći članci, problemski, tako da kažemo, stvarima koje su me terale na razmišljanje, nekakav moj umetnički stav, statement, vjeruju. Zatim dva duža teksta, jedna o opusu 4, to je grupa koja je odredila mnogo čemu moj kompozitorski rad. I naravno tekst o mom profesoru Vasiliju Mokranjcu, koji je također veoma bitno uticao na moj budući rad. Iza toga sledi poglavlje u kome su tekstovi iz televizijskih emisija, zatim intervjui iz raznih novina, časopisa. I ono što je na kraju možda zanimljivo za neke ljude, to su komentari kompozicije.
Na predstavljanju knjige mogli smo da čujemo odabrane tekstove koje je čitala novinarka RTS-a Vesna Ilić, kao i kompoziciju iz TV serije Stvaranje kraljevine SHS, koju je izvela Katarina Tošić. Recenzenti knjige bili su kompozitorka Dragana Jovanović i teoretičar umetnosti Miško Šuvaković, koji je napravio i paralelu između Vladimira Tošića i Johna Cage-a.
Zašto kažem blizak Cage-u, iako su oni potpuno različite figure, različite kulture, različita doba, različite odnos prema muzici? Pa vidite, Cage je imao jednu fascinaciju. Želeo je da napravi muziku bez intencije. Do toga je dolazio tako što je muzičkim polazištima dolazio bacajući kockice, pokušavajući da negira svoj subjekt stvaralaca. Tošić je polazio naprotiv od svog impulsa. On je ovdje u knjizi povukao i to je jedno možda najjačih mesta. On je nazvao to iracionalnošću, onim što ne može da objasni, što ne može da kontroliše, ali tog trenutka kad je došao te osnove, slično kao što je Cage došao do neke osnove bacajući kockice i prepuštajući se zapravo neintencionalnosti prirode, on je gradio nešto što pripada zapravo ljudskom stvaralaštvu, ljudskoj konstrukciji realnosti, muzike pre svega, iznad svega kao takve. I to bavljenje racionalnošću muzike kroz repetitivnost, kroz reduktivnost, zanimljivo je da Tošić sve to obrađivao i na nivou muzičkog rada i na nivou teorijskog pisanog rada. Njegov tekst o redukcionizmu u muzici je meni jedan od najuzbudljivijih tekstova koje sam imao priliku da čitam, jer on je ponudio celokupnu analitiku tog novog muzičkog izraza kao takvog. Također, ono kad se čitaju ovi tekstovi, meni su posebno, ja bih to preporučio čitaocima, da posebno obrate pažnju na komentare kompozicija, jer oni nose zapravo onaj impakt, važni impakt, šta je to njegova muzika, šta je minimalizam i na koji način je minimalizam dobio tu svoju važnost i udarnost, jer u krajnjem slučaju to je posljednji umetnički, odnosno muzički pravac koji se pojavio na kraju modernizma, posle toga smo ušli u nešto što bih ja danas pre nazvao poljem nepreglednosti nego poljem postmoderne.
Knjigu Reči o muzici objavio je Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu uz pomoć Sokoja, a kompozitoru Vladimiru Tošiću bit će posvećena i jedna od narednih emisija Vreme muzike.
Let's
everybody. Yeah. Tell everybody. BB and Zook's in town. Right. I got a dollar and a quarter. Yeah. Just ran the clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more than I'm gonna keep. So let the good time go. Let the good time.
Slušajte Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Nagrada Terpsihora za 2019. godinu uručena je danas Milanu Rusu, uglednom baletskom umetniku Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, na svečanosti u Muzeju Narodnog pozorišta. Specijalna pohvala uručena je i Đurđi Jelenković, absolventkinji Instituta za umetničku igru. Razgovor Milana Rusa sa našom Mirom Knežević očekuje vas u emisiji Maske, koja sledi na našem programu. A razgovor o tome kako su muzeji bivših jugoslovenskih država obeležili 100 godina od stvaranja nekada zajedničke države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, održani sinoć u kući Krsmanovića na Terazijama, na mestu gde je 1. decembra 1918. godine proglašeno stvaranje nove države. Na ovom događaju bio je kolega Dejan Vojvodić.
Kako se 100 godina od formiranja zajedničke države Južnih Slovena kao dosanjanog sna mnogih generacija danas razmišlja o tom posve istorijskom događaju, šta je taj moment promenio u dalju istoriju triju naroda, ali prije svega o načinu na koji se danas gleda na ovaj period i na koji način se muzejski predstavlja, bilo je reči na tribini muzeji stvaranje Jugoslavije. O konceptu izložbe Dan vredan veka, 1. decembar 1918. koja je povodom ovog jubileja organizovana u organizaciji Muzeja Jugoslavije, govori muzejska savjetnica ovog muzeja i jedna od koautorki izložbe Veselinka Kastratović-Ristić.
Imamo taj uvodni deo koji je arheologija Jugoslavije, odnosno stvaranje jugoslovenske ideje. Zatim imamo umetnički deo i stvaranje jugoslovenskog kulturnog prostora koji počinje sa 1904. odnosno krunisanjem kralja Petra i tom velikom izložbom jugoslovenskom koja je bila u Beogradu. Zatim imamo borbe za oslobođenje i taj deo koji se odnosi na politiku srpske vlade i paralelno pratimo naravno i jugoslovenski odbor, ali se mi družimo tih političkih dešavanja, znači sa akcentom na Niškoj deklaraciji, Krvskoj deklaraciji, zatim pominjemo i taj londonski ugovor iz 1915. koji nam je vrlo važan, da se često u Srbiji pominje kako smo londonskim ugovorom mogli da dobijemo veći prostor i da zapravo je Srbija mogla, zahvaljujući londonskom ugovoru, da dobije proširenje i da bi to bilo za nju dovoljno.
Viša kustoskinja Hrvatskog istorijskog muzeja i autorka izložbe 1918. prelomna godina u Hrvatskoj, u Hrvatskom istorijskom muzeju Andreja Smetko, govori o značaju obeležavanja ovog jubileja u Hrvatskoj.
U Hrvatskoj je zapravo prije svega to bilo u sklopu projekta obilježavanja uopće Prvog svjetskog rata od 100-godišnjice i početka pa i završetak. Tako da je sama izložba koja se tiče naravno 1918. ne samo da se bavila problemom stanja na bojišnicama, nego upravo naglasak je u toj političkoj situaciji u zemlji i zapravo realiziranje jedne ideologije koja je dobila političku realizaciju upravo 1918. a to je ta jugoslavenska ideologija.
Kustos Narodnog muzeja Slovenije i autor izložbe 33 dana, 100. godišnjica osnivanja države Slovenaca, Hrvata i Srba u Narodnom muzeju Slovenije Jože Potpečnik ističe posebnu istorijsku važnost koju su za slovenačku istoriju imali događaji koji su prethodili ujedinjenju sa Hrvatima i Srbima u jednoj državi.
Jeste da je to kratak period, ali je za našu istoriju vrlo važan. Bila to prva narodna vlada koja je imala suverenitet nad teritorijem Slovenije ono doba i uhvatila se u koštac sa mnogim problemima. Tako da ja kao poznajem tu građu i poznajem situaciju, moram da kažem da svaka čas šta su napravili, ne samo ovih 33 dana, nego do 20. januara, kada je regent Aleksandar Karađorđević raspustio vladu i podredio manje više sve ova naša ministarstva ministarstvom tu u Beogradu. Tako da se izložba manje više bavi, ima jedan kratak intro, kad počinjemo u maju 17. sa deklaracijskom pokretom, mi smo se skoncentrirali da napravimo istoriju samo za Sloveniju. Nismo marili, nije nas brigalo što je bilo u Hrvatskoj, što se dešavalo u Srbiji ili u Crnoj Gori, nego samo naša istorija, naša priča, jer je tako interesantna da bi izgubila ako bi privukli još neke druge stvari.
Pored pomenutih izložbi organizovanih u kontekstu obeležavanja 100-godišnjice formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, riječ je bilo i o postavci Muzeja prisajedinjenja 1918. otvorenog u sastavu Muzeja Vojvodine, ali i o ukupnom utisku koje su ove izložbe ostavile u kulturno-istorijskoj javnosti Srbije, Hrvatske i Slovenije.
Forget about it.
Na početku kulturnih krugova govorili smo o prirodi, a emisiju završavamo tražeći veze između nje i umetnosti. U okviru izložbe Emil, koja je otvorena 11. aprila u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, sinoć je organizovan razgovor sa autorkom Andreom Palašti, istoričarkom umetnosti Milenom Jokanović i antropološkinjom Sonjom Žakulom. One su govorile o pitanjima odnosa čoveka prema životinjama i o ideološkim motivima stvaranja muzejskih kolekcija i zooloških vrtova. Slušamo prilog Maje Milić.
Priču o orangutanu Emilu vizualna umetnica Andreja Palašti otkrila je tokom boravka u Beču. Emil je bio kućni ljubimac srpskog državnog službenika iz Marburga koji je, nakon što je dobio premeštaj u službi, morao da ga proda zoološkom vrtu Šenbrun, gde je Emil proveo ostatak života. Između 1927. i 1938. godine bio je medijska zvezda, sve dok nije postao pregojazan i depresivan. Nakon njegove smrti ostaci su postali deo muzejskih kolekcija, što je zainteresovalo autorku Andreju Palašti da nastavi da istražuje priču o orangutanu Emilu.
Interesantno je da sam zapravo našla sve njegove delove tela, jedino lobanju nismo našli, pošto je umro baš pred početak Drugog svetskog rata, sumnja se da se baš u toku Drugog svetskog rata lobanja negde zagubila ili ukradena, jer je jako dobar trofej i uopšte, ali i danas se na tržištu jako dobro vrednuje. Tako da, nažalost, lobanje nema, ali smo uspeli da na osnovu pronađenih kostiju i starih fotografija rekonstruišemo njegovu lobanju i zapravo odštampamo 3D štampom model njegove moguće lobanje. Na taj način sam nekako sklopila sve kockice i na ovoj izložbi sam htela nekako da odam, da počasti njemu i da ga ponovo nekako vratim u život.
Kada razmišljamo o čovekolikim majmunima, na neki način razmišljamo i o čovekovoj prošlosti, o tome šta je čovek mogao da bude nekada u istoriji, kaže antropološkinja Sonja Žakula. Ona objašnjava zbog čega su na majmuni često smešni ili sa druge strane odbojni.
Humor, ljudski smeh je jako često povezan sa tim nekim marginalnim stvarima. U tom smislu su majmuni smešni, jako često je sad zavisi, mislim, ljudi imaju uvek emotivne reakcije na njih. Meni je pre reakcija nekakva nelagoda nego smeh, ali i te dve stvari su vrlo slične i povezane često. Oni jesu upravo smešni zato što su kao ljudi, ali nisu baš. Zato što su kao, to postoji super jedna rečenica, majmuni su kao ljudi bez kulture. Znači oni nemaju odeću na sebi, oni se ponašaju onako kako bi se ljudi ponašali da nisu, ne znam to, da nisu obučeni, da nisu naučili jezik, da ne znam šta. I onda baš to što sklizavaju iz onoga što bi bilo na neki način očekivano ili onoga na što smo navikli kada gledamo druge ljude, mislim da je tu u stvari srž i nekakvog i smeha i njihove smešnosti. Ali i nelagode koji kod nekih ljudi izazivaju ili već, ne znam, ono, čak možda saosećanja ili čak i gađanja, mislim, ima i toga.
Jedna od tema razgovora koji je organizovan u okviru izložbe Emil bili su ideološki motivi stvaranja zooloških vrtova i muzejskih kolekcija. O tome govori istoričarka umetnosti Milena Jokanović.
Naravno da imam problem sa odlaskom u zoološke vrte i gledanjem životinje iza rešetaka, jel da to svako od nas postavlja pitanja, koliko god to jedina možda nekima bila prilika da vide divlju životinju, da li je to u redu, da su tako životinje rekontekstualizovane, da su toliko otuđene iz svog stanovišta i tako dalje, ali upravo kad kažem ova reč rekontekstualizovane, to me vraća u sad onaj drugi kontekst, a to je muzejski, da su životinje oduvek zapravo i bile deo čovekovih kolekcija. Upravo je to onda ta cela kolekcija je predstavljala mikrokosmos, odnosno taj univerzum kolekcionara kojim time pokazuje s jedne strane svoju moć i svoju negde taj privilegovani status, da može da poseduje sve te predmete, ali sa druge strane pokazuje i svoju tendenciju ka istraživanju tih životinja i predmeta, ka sakupljanju sveg znanja sveta na jedno mesto. To je ona prosto ideja još od Noeve Barke, jel da ponadalje to okupljanje u kolekciju, okupljanje od svake vrste po, jel da primjerka svega na jedno mesto, da bi se bolje razumeo svet, da bi se bolje predstavilo znanje.
Autorka izložbe, Andrea Palašti, kaže da se zoološki vrtovi danas ne vode samo idejom o izlaganju životinja, već je njihova misija i da održavaju životinske vrste i pomognu vraćanju nekih vrsta u divljinu. Izložba Emil, autorke Andreje Palašti, trajeće do 2. maja u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda.
Na samom kraju kulturnih krugova pozdravljaju vas Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Ljiljana Arsić, Vesna Tošović i Jovana Milovančević. Prijetan dan.